55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akoki ko konsidere, akoki kozwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akoki kokata mabota. E puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakansi mwasi nyonso ayebi baorgane na ye ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola batrompe place fécondation ekosalema, donc place makina spermatozoïde kokutana po eforme mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekowuta. Alors principe ya ligature eza kokata place o makina spermatozoïde baokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na opération.
Docteur, esalamaka na opération, opération na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asenga yango. Ça veut dire que opération on a esalema parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si na mubali, va décider, déjà un bazar na bana, et puis va décider que ma robot a l'issue soupe. Donc, il y a demande et qu'outa, il y a un couple. Et ça fait que docteur a lobby, il faut que l'on la boue, il faut que l'on la trompe, il faut que l'on la trompe. Et ça, mais tu maladie, oh docteur a lobby, pour n'a qu'au bica, il faut opération T. Et ça, c'est la demande et qu'outa, il n'y a pas un couple. Et puis, la condition sous-soupé, il faut moi si elle a là, n'a plus que 35 ans. Il y a été né, il y a eu un baron à 35 ans.
Tout comme ça, ton ami, là, non?
Ok. Et puis, il faut payer condition, mon souci, il faut, moi, na oya souka, azalana, un an. La condition, na c'est à la remplir, c'est à la demande, y'a couple, faut, moi, tu azala. Na 35 ans, il faut, azala paye, dernier enfant, azalana, un an. Alors, pourquoi, la condition, wana? Première condition, mon tout, mon côté, à coquille, pour imposer, moi, si, kokaka mabota. Mon tout, mon côté, à coquille, imposer, couple, kokaka mabota. Donc, il faut être là, libre, pour nous tenir ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au coco, lié la yona vie. Ça veut dire, moi, si je suis pas un jeune, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à rolinga, à bota di soussou, même mbali oyasika.
Bien
le
contraire aussi. Hein? Mm.